Teatrul Național Radiofonic. Fonoteca de Aur.
Magazinului bijutierului sau despre preceptul creștin al iubirii de Carol Voitua.
Oameni voi, Tereza și Andrei, până acum doi, dar încă nu unul. De acum unul, cu toate că sunt mai departe doi.
Semne.
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 Cerându-mi mâna, Andrei pe mine m-a ales. Aceasta s-a petrecut azi după amiază. N-am reușit să mă uit la ceas. În asemenea momente nu se verifică cât e ceasul. Clipele respective sălășuiesc în om și sunt deasupra timpului. Tocmai mergeam pe partea dreaptă a pieții când Andrei s-a întors și mi-a spus:
vrei să fii tovarășa mea de viață?
Așa a spus. N-a zis vrei să fii soția mea, ci tovarășa mea de viață. A fost deci gândit ceea ce a intenționat să-mi spună. Mi-a spus aceasta privind înainte, de parcă s-ar fi temut atunci să citească în ochii mei, de parcă ar fi dorit să arate totodată că în fața lui se află un drum al cărui capăt nu se vede. Se află, sau cel puțin ar trebui să fie, dacă la rugămintea lui eu voi răspunde da. Și am răspuns da. Nu dintr-o dată, ci după câteva minute, fără că în acest răstimp să mai pot reflecta cumva, fără să fie avut loc vreo luptă interioară a motivațiilor. Răspunsul a fost aproape determinat. Știam amândoi că se trage dintr-un întreg trecut. Mi-amintesc că brusc Andrei și-a îndreptat privirea spre mine, că s-a uitat multă vreme înainte, de parcă se scufunda în drumul ce l-aveam în fața noastră.
Am ajuns la Tereza pe o cale destul de lungă. N-am găsit-o dintr-o dată. Nu-mi mai amintesc dacă în timpul primei noastre întâlniri am avut vreun presentiment sau așa ceva. Și probabil că nici nu știu ce înseamnă dragostea la prima vedere. După un anumit timp am constatat că ea a intrat în sfera atenției mele, ceea ce însemna că trebuia să mă preocupe, acceptând totodată faptul în sine că trebuie. Se vede că în Tereza era ceva ce corespundea personalității mele. Am gândit mult atunci la cel de-al doilea eu. Tereza era doar o lume întreagă, la fel de îndepărtată ca fiecare alt om, ca fiecare altă femeie, și ceva îmi permitea totuși să mă gândesc la lansarea unei punți. Am lăsat acest gând să dureze, ba chiar să se dezvolte în mine. N-a fost o accepțiune independentă la actul meu de voință. Nu m-am lăsat condus doar de impresiile și farmecul simțurilor, știind că atunci, realmente, n-aș fi ieșit din eul meu și n-aș fi ajuns la a doua persoană, și tocmai aici a fost efortul. Căci simțurile mele se hrăneau la fiecare pas cu farmecul femeilor întâlnite. Încet, încet am învățat să prețuiesc frumusețea care e accesibilă gândirii, deci adevărul. M-am hotărât să caut femeia care pentru mine să devină realmente un al doilea eu. Am întâlnit câteva fete care mi-au absorbit imaginația și totodată gândurile mele și iată că în momente în care mi s-a părut că ele mă preocupă cel mai mult, am constatat dintr-o dată că Tereza se află necontenit în conștiința și mintea mea și fără să vreau, mi-am dorit pe fiecare din celelalte cu ea să o compar, ba chiar să o scot din conștiința mea, contând cumva că voi reuși. Și eram gata să mă las pradă impresiilor, impresiilor agresive și tari. Am vrut să cred că dragostea este o pasiune, un simțământ mai presus de orice. Am crezut în absolutismul simțămintelor. Mi se părea că mă urmărește cu dragostea ei, de care trebuia să mă desprind în mod hotărât. Așa a crescut interesul meu față de Tereza. Dragostea a crescut cumva din contradicții. Dragostea poate fi deci și o ciocnire din care două persoane devin profund conștiente că ar trebui să-și aparțină una alteia, cu toate că atmosfera și trăirile lipsesc. Este unul din acele procese din univers ce creează sinteza, unind ceea ce este despărțit, iar ceea ce este îngust și limitat, făcându-l mai larg și mai cuprinzător.
Trebuie să recunosc că cererea lui Andrei de a fi soție a fost ceva neașteptat pentru mine. N-aveam niciun motiv să mă aștept la așa ceva. Întotdeauna mi s-a părut că Andrei face totul să nu-i fiu de ajutor și să mă convingă de asta. Dacă această destăinuire nu m-a găsit absolut nepregătită, s-a datorat faptului că simțeam că sunt făcută cumva pentru el și că probabil l-aș putea iubi. Nu exclus ca în subconștientul meu să-l fi iubit deja, dar numai atât. Mi-amintesc mai ales acea lună de august, iar în luna respectivă, o anumită seară, când am hoinărit împreună prin munți. Grupul era numeros și foarte intim, mai mult decât niște colegi care ne înțelegeam perfect. Atunci, Andrei se interesa destul de mult de Cristina. Și asta nu mi-a stricat totuși farmecul excursiei. Totdeauna am fost tare ca un copac, care mai întâi putrezește și apoi se prăbușește. Dacă m-a podidit plânsul, s-a întâmplat nu că aș fi fost decepționat în dragoste, ci că mi-a fost greu. Mai ales în seara aceea când, la coborâre, ne-a prins noaptea. Deodată ne-am privit adânc unul în altul. De undeva s-a auzit clar o chemare. Toți ne-am oprit respirația. Nu se știa dacă striga un om, ori dacă vreo pasăre întârziată dădea semne de îngrijorare. Același glas s-a mai repetat încă o dată și atunci băieții au hotărât să răspundă la fel. Prin pădurea liniștită s-a răspândit semnalul nostru. Dacă era un om, îl putea auzi.
Tereza m-a întrebat azi: Andrei, tu crezi în semne? Iar când, frapat de întrebare, m-am oprit o clipă uitându-mă mirat în ochii ei de un sfert de oră ai logodnicii mele, mi-a povestit gândurile sale, gânduri care i-au trecut prin minte din acea seară petrecută în munți. Cât de aproape de mine a fost: Tereza, Tereza, Tereza. Parcă e un punct bizar al maturizării mele. Nu mai este prisma unor raze imaginare, ci om din lumina adevărată. Și știu că nu pot merge mai departe. Știu că nu voi mai căuta de acum altceva. Mă cutremură doar gândul că atât de ușor am putut să o pierd. De câțiva ani merge alături de mine fără să știu și tocmai ea merge și crește. După câțiva ani văd clar că drumurile care ar trebui să se despartă s-au apropiat unul de altul. Acești câțiva ani a fost timpul cel mai prețios pentru a ne orienta pe harta semnelor și semnalelor complicate. Așa trebuia. Azi văd că țarina mea este și țarina ei. Seara, în orașul nostru vechi, am întâlnit-o pe Tereza, oprită în fața unei vitrine mari. M-am oprit lângă ea sincer și deodată am fost împreună, vitrina având în spate o oglindă uriașă. Când ne-am aflat deodată de cealaltă parte a oglinzii mari, nu știu de ce am întrebat: la ce te gândești, Tereza? Întrebarea am pus-o în șoaptă, așa cum obișnuiesc să o facă îndrăgostiți.
Nu m-am gândit atunci la semne și nu mă gândeam, de fapt, nici la Andrei. Eram cu privirea țintită la o pereche de pantofi cu toc înalt. Andrei este mai înalt ca mine, așa că trebuia să mai adaug ceva la înălțime. Mă gândeam așadar la Andrei, la Andrei și la mine însămi. Mă gândeam în permanență la noi amândoi și am început atunci să discutăm despre diferite mărunțișuri legate de căsătoria noastră. Eu i-am spus despre cravata care îmi place cel mai mult și despre costumul închis în care i-ar veni cel mai bine. Andrei asculta toate acestea tare tăcut, nu pentru că ar fi căutat laudele, ci pentru că dorea să-mi fie totdeauna pe plac, ca să-mi facă plăcere. Ne-am uitat apoi împreună în vitrina magazinului de bijuterii, unde în cutii se aflau și verighete de nuntă. Ne-am uitat la ele în tăcere. Apoi Andrei mi-a luat mâna, spunându-mi să intrăm, Tereza, să ne alegem verighetele.
Totuși n-am intrat dintr-o dată. Verighetele etalate în expoziție, ciudat de puternic, ne atrăgeau. Așa vor fi până în clipa când pe una din ele o voi introduce în degetul Terezei, iar pe cea de-a doua în degetul meu. N-am intrat imediat în magazin. Am amânat momentul intrării. Am simțit numai că Tereza s-a lipit mai tare de umărul meu. Și aceasta a fost acel acum. Întâlnirea trecutului cu viitorul. Iată, suntem împreună, am trăit atâtea clipe ciudate, izvorâte din adâncul faptelor obișnuite și simple. Iată-ne împreună. În intimitatea noastră suntem o personalitate legată de cele două verighete. Cineva ne-a vorbit destul de tare din spate.
Nu mai auzeam nimic. În continuare tăceam. Îmi lucram să imaginația. Mă vedeam ca într-o oglindă pe mine însămi, în rochie albă, când împreună cu Andrei îngenuncheam. El în costum negru. Când am intrat pe ușa bisericii, l-am egalat în înălțime până într-atât că n-a fost nicio disproporție. Și acum însă lucrul cel mai curios și surprinzător: când stăteam în fața magazinului bijutierului, ne-am amintit fragmente din scrisorile scrise în urmă cu câțiva ani. Vreau să revin, Andrei, la excursia noastră din august, la noaptea când am auzit acele semnale neobișnuite. A fost o noapte de neuitat atunci. Așa mi se pare, Andrei. Te-am văzut în sinea ta. Tu încerci cu orice preț să măsori fericirea ta, așa cum măsori sau calculezi totul la biroul de proiectări. Îți lipsește curajul și încrederea. În ce? În cine? În viață? În propria soartă, în oameni, în Dumnezeu.
Deci tu ești curajoasă și plină de încredere. Dar de câte ori pe chipul tău mi-a fost dat să citesc lacrimi, cu toate că ochii rămâneau seci. Poate și ție ți se pare numai că umbli curajos după fericire, când de fapt este o altă formă de frică sau cel puțin de prudență.
Oameni voi, Tereza și Andrei.
Mă văd deci lângă Andrei. Suntem împreună eleganți și probabil mai maturi. Ne-am maturizat prin atâtea scrisori schimbate în decursul acestor ani. Stăm tot în fața magazinului, alegându-ne împreună soarta noastră. Dar vitrina a devenit o oglindă a viitorului nostru, care îi reflectă forma.
Verighetele de căsătorie n-au mai rămas în vitrină. Bijutierul s-a uitat îndelung în ochii noștri. Luând ultima probă din metalul nobil, a rostit cuvinte profunde, care, într-un mod curios, ni s-au întipărit în memorie.
Greutatea acestor verighete de aur,
așa a spus,
nu reprezintă greutatea metalului, ci greutatea specifică a omului, a fiecăruia din voi în parte și împreună luată.
Greutatea specifică a omului, greutatea specifică a omului poate fi ceva mai greu și în același timp mai imperceptibil. Este greutatea unei continuă apăsări, cunoscută pentru zborurile ei scurte. Zborul are formă de spirală, sau formă de elipsă, sau și formă inimii. Greutatea specifică a omului. Acele crăpături, acel tufiș, acel abis, acele apropieri, când atât de greu se desclează inima de gând, iar printre toate acestea, libertatea, o anumită libertate, uneori ca o nebunie, o nebunie a libertății încâlcită în acel tufiș, iar printre toate acestea, dragostea, care zucnește din libertate ca un izvor din glia tăiată pieziș. Iată omul. Nu-i transparent și nu este monumental și nu este simplu. E mai degrabă sărman. Nu unul, ci doi, ba patru, 100, 1 000 000 înmulțește totul prin tine, înmulțește acea mărime prin sălbăticiune și vei obține produsul omenirii, produsul vieții umane.
Așa grăită acel bijutier bizar. Avea dreptate spunându-ne toate acestea. Erau oare și gândurile noastre?
Deci stăm reflectați în vitrină ca într-o oglindă ce captează viitorul. Andrei ia una din verighete, eu pe a doua. Ne strângem mâinile. Doamne Dumnezeule, ce simplu! Ce vor gândi oamenii invitați la nunta noastră? Ce vor gândi atunci când vor tăcea și vor înceta să vorbească? Ce vor gândi în continuare?
Și preocupată?
Câte cuvinte și câte inimi! Câte cuvinte și câte inimi!
Câte cuvinte și inimi!
Și vă urăm în pridvor, vă urăm pe ale.
La stele.
să ne întoarcem la căldură, la sentimente. Ah, cum înghite omul sentimentele, cum înghit oamenii pe semenii lor. Tereza și Andrei.
Copacii, copacii, simple, suple trunchiuri, se înalță mult deasupra ochilor. Se înalță luna departe de ochi, iar ei sunt amândoi, Tereza și Andrei. Atunci, luna e mică ca o tobă ce răpăie în adâncul ochilor și în adâncul inimilor. Dragostea, dragostea pulsează la tâmple. În om devine gând și voință. Voința Terezei să fie Andrei, voința lui Andrei, Tereza să fie. Sinistru și totuși necesar ca din nou să-și iasă din fire, căci omul nu durează în om până la capăt. Ori omul nu de ajuns. Cum să faci, Terezo, să rămâi pe veci Andrei? Cum să faci, Andrei, să rămâi pe veci Tereza? Câtă vreme omul nu dăinuie în om, omul nu-i de ajuns. Timpul prin negație împinge gândul care nu se împacă cu trupul, și prin negație împinge dragostea. Tereza, Andrei, căutați copacii pentru gânduri în trupurile voastre, câtă vreme sunt, căutați copacurile dragostei.
Viitorul depinde de dragoste.
Într-un anumit moment, încă o dată privirea mea a întâlnit privirea bătrânului bijutier. Am simțit atunci că privirea lui nu numai că sondează inimile noastre, dar se străduiește să toarne ceva în noi. Ne aflam nu numai la nivelul privirii lui, dar și la nivelul vieții lui. Toată existența noastră era în fața lui. Privirea lui dădea unele semnale pe care în momentul respectiv nu eram în stare să le receptăm în întregime, așa cum odinioară n-am știut să receptăm exact semnalele de pe munte.
Destul de târziu și magazinele s-au închis. De ce mai este lumină în atelierul bătrânului bijutier? Ar fi trebuit să închidă și să plece acasă.
Mirele, mirele, mirele.
Privind la evenimentele din ultimile zile, a trebuit să mă cutremur. Plină de amărăciune le-am văzut. Cunoscut amoare cu adevărat înșelăciunea și dezamăgirea, poate numai desfășurarea normală a lucrurilor determinată de trăirile a doi oameni. Exact aceasta se străduiește să explice Ștefan, căci i-am mărturisit imediat primul regret care în mine s-a născut. Ștefan m-a ascultat, dar n-am simțit să-l fi mișcat ceea ce i-am spus. De acum nu mă mai iubește, a trebuit să gândesc, câtă vreme nu reacționează la tristețea mea. Ștefan încetase parcă să mai fie în mine. Oare și eu am încetat de a mai fi în el? Aveam oare numai sentimentul că există acum numai în sine? Cât de străin mi-a fost imediat în mine însămi. În exterior nu s-a schimbat nimic. Ștefan parcă se comportă la fel, dar nu știa să vindece rana care apăruse în sufletul meu. Nu simțea, nu-l durea deloc. Poate nu vroia. Poate se vindecă singur și, dacă se vindecă singur, într-una ne va despărți. În vremea aceasta Ștefan era sigur că nimic nu trebuie să vindece. M-a lăsat cu rana deschisă, gândindu-se cu siguranță o să-i treacă. Și în afară de aceasta credea în dreptatea lui. Deci luptam pentru dragostea lui Ștefan în fiecare clipă, gata să mă retrag dacă el nu înțelege sensul acestei lupte. Am fost mamă. În cămăruța de alături, seară de seară, adormeau copiii noștri. Cel mare Marek, Monica și Ian. Era liniște în camera copiilor. Prin sufletul lor nu străbătuse fisura produsă în dragostea noastră, pe care eu o simțeam atât de dureros.
Am întâlnit această femeie pentru a doua oară. Trecea pe lângă magazinul bătrânului bijutier. Obloanele erau trase și ușa zăvorâtă. Bijutierul termină treaba la ora 19 și pleacă. Lucrând toată ziua, poate nu-și dă seama cât de adânc pătrunde meseria lui în viața omului. Am discutat cu el odată pe tema aceasta. Ușa magazinului era deschisă și bijutierul, uitându-se la trecători, parcă stătea în prag indiferent. Soarele lumina puternic, deci strada era plină de lumină, ochii fiind obligați să stea mișiți. Acum magazinul bijutierului e închis. Chipurile trecătorilor se ascund în întunericul serii.
Am trecut pe aici adeseori. Era drumul meu zilnic spre serviciu. De mult n-am mai băgat în seamă acest magazin, dar din momentul când fisura în dragostea noastră s-a produs, nu odată m-am uitat la verighetele de aur, simboluri ale dragostei umane și ale credinței în căsătorie. Eu credeam că de vină e Ștefan și vina din mine nu știam să o găsesc. Viața s-a schimbat tot mai mult și tot mai grea a devenit existența amândurora, găsindu-ne reciproc unul lângă altul tot mai puțin loc. Rămâne nerezolvată suma obligațiilor. Munca e convențională și schimbătoare, tot mai mult despărțiți de gustul entuziasmului curat. Și atât de puțin, atât de puțin ne mai leagă. M-am gândit atunci la verighetele pe care le mai purtam la mână amândoi, Ștefan și cu mine. Întorcându-mă odată de la serviciu și trecând pe lângă magazinul bijutierului, m-am gândit că aș putea vinde verigheta mea. Bijutierul s-a uitat la lucrătura cântărit inelul mult timp în mână și s-a uitat în ochii mei. A citit pentru un moment data căsătoriei noastre gravată înăuntru verighetei, s-a uitat din nou în ochii mei, a pus-o pe cântar, apoi a spus:
verigheta aceasta nu cântărește nimic. Cântarul indică într-una zero și nu pot scoate din ea niciun miligram. Probabil că soțul dumneavoastră trăiește. În acest caz, nicio verighetă nu cântărește nimic, doar ambele. Cântarul meu de bijutier are o asemenea proprietate că nu cântărește metalul, ci existența omului întreagă și soarta lui.
Am luat rușinată inelul și, fără să spun vreo vorbă, am ieșit din magazin. Cred că bijutierul s-a uitat după mine. De atunci m-am întors spre casă pe alt drum. Abia azi am venit din nou. Dar magazinul l-am găsit închis.
care am întâlnit-o lângă magazinul bijutierului nu se afla aici întâmplător. Sunt absolut sigur de asta. Eu, în schimb, cred că întâmplător am legat această discuție cu ea, în urma căreia femeia și-a destăinuit viața întreagă. S-a plâns până la urmă că bătrânul bijutier n-a vrut să-i cumpere vergheta, de care de acum nu mai avea nevoie. Discutând cu ea, am aflat, deci, de unde până unde duce dragostea umană și ce maluri abrupte are. Când cineva se prăvălește de pe un asemenea mal, foarte greu își mai revine și rătăcește singur pe căi mai joase. Din cuvintele Anei am aflat despre Ștefan atâta de parcă aș fi fost judecător sau executorul unei pedepse. Bijutierul însă nu se afla acolo și n-aveam cui să-i destăinui aceste cuvinte.
Singură m-am mirat că am început o asemenea discuție cu un bărbat absolut necunoscut. I-am tot vorbit despre Ștefan și despre mine. Omul acela m-a ascultat cu atenție. Nu știam numele și prenumele. Nici el nu m-a întrebat cum mă cheamă și totuși, într-un anumit moment, mi-a spus...
Ana...
A rostit, deci, numele meu.
Cât de mult semeni cu mine și tu și Ștefan de asemenea, semănați unul cu altul. Numele meu e Adam.
Am vrut să-l întreb ce adresă are, cândva i-aș putea scrie câteva cuvinte. Adam a spus într-o doară...
Ce-ar fi să ne oprim aici? Iată iarăși magazinul bijutierului. Peste o clipă va trece pe aici mirele. I-am spus atunci acelei femei, pe aici va trece în curând mirele. Și am zis cu gândul la dragostea care așa de mult în sufletul ei se stingea. Mirele trece pe toate străzile pe care se întâlnesc cu oameni diferiți. Trecând, atinge dragostea care se află în ei. Când este rea, suferă din această pricină. Dragostea este rea și atunci când lipsește. Mi-amintesc că i-am spus acelei femei, de ce vrei să vinzi aici verigheța ta? Ce vrei să frângi cu acest gest? Viața ta? Nu se vinde oare viața în fiecare clipă? Nu se frânge viața întreagă prin fiecare gest? Și ce dacă? Nu-i greu să pleci, să hoinărești zile, luni, chiar ani. Important e să revii pe vatra ta, să te regăsești. Viața este o aventură, dar are în același timp logica și consecința ei. Deci gândurile și imaginația nu trebuie lăsate de izbeliște. Cu cine să le las atunci? A întrebat Ana. Gândul, neîndoielnic, trebuie lăsat cu adevărul.
Nu-i adevărul, oare, cel care îl simți mai tare? Discuția noastră s-a desfășurat într-un mod atât de neașteptat. Nu eram așadar sigură la ce poate duce. Era opera sensibilității mele și a inteligenței lui. Adam nu era totalmente de acord cu asta. După el, dragostea-i sinteza existenței în sine a doi oameni care, într-un anumit punct, ajung la convergența ce face parcă din doi oameni unul. Primul din ei pe care l-am atins nici nu și-a îndreptat măcar privirea spre mine. A trecut tare îngândurat. Se gândea probabil la treburile lui. Putea fi, de pildă, directorul unei întreprinderi sau contabilul șef la vreo unitate. Fără să-și întoarcă capul, a spus numai...
Pardon.
N-am încercat să-l opresc. Eram însă gata să-i atrag atenția asupra mea. Nu știu cum s-a întâmplat că acum eram gata să atrag atenția oricărui bărbat. Poate era numai o simplă reflectare a dorului. dar ajunsesem la convingerea că nimeni nu-mi poate răpi acest drept. Al doilea trecător întâlnit a reacționat altfel. Când m-am uitat pe chipul lui, a remarcat privirea mea și s-a oprit. A reținut privirea, a făcut doi pași spre mine și mi-a spus:
parcă v-am mai văzut cândva.
Parcă v-am mai văzut cândva. Eram aproape gata să mă prind de brațul lui și atunci el a spus:
poate intrăm în acest local.
Poate intrăm în acest local.
Câteva ritmuri ale muzicii ușoare ne face bine.
Și apoi n-a răspuns. Iar eu m-am și speriat parcă de acel apoi. El trebuie să aibă o soție despre care acum tace. Deodată am înțeles ce se poate înțelege prin expresia femei de ocazie. Și ceva m-a făcut să nu mă agăț de brațul lui. Nu a fost nici prea insistent și atunci am înțeles și mai tare care este accepțiunea expresiei femei de ocazie. Am mers mai departe gândindu-mă la același lucru, venind în întâmpinarea fiecărui bărbat. Unul din ei a trecut atât de repede și atât de aproape că a agățat cu marginea mapei spița umbrelei ce mi-a târnat pe umărul drept. Altul și-a scos pălăria uitându-se atent la chipul meu și rapid a pus-o pe cap. Am auzit că a mârit ceva în genul: nu, nu o cunosc. Și-a mers mai departe.
Nu, nu o cunosc.
Dragostea nu este o aventură. Nu poate fi doar o clipă. Veșnicia omului îi trece prin față. De aceea mă găsesc în dimensiunile lui Dumnezeu, căci numai El reprezintă veșnicia.
M-am oprit și privirea mea m-a țintit-o la model, la geam asupra omului. Mi-amintesc când Ștefan mi-a spus: dragă, îmi voi cumpăra cândva o mașină și vom pleca în necunoscut, frumoși, eleganți. Bărbatul s-a uitat. M-am apropiat, a lăsat geamul mai jos. Vocea o avea groasă și caldă când a zis: îmi permiteți, doamnă?
Îmi permiteți, doamnă?
Mi-a indicat locul de lângă el. Încă un moment și pune motorul în mișcare. Plecăm. Ne vom îndrepta în necunoscut. Palmele bărbătești sunt pe volan. Te poți lăsa ușor pe umărul lui, care desparte drumul în două. Apoi lumina de sus. Voi fi din nou cineva. El încă o dată a repetat acele cuvinte:
îmi permiteți, doamnă.
Vroiam, probabil că tare mult vroiam. Practic pusesem și mâna pe clanță. Trebuia numai să apăs. Deodată am simțit o mână bărbătească pe palma mea. Mi-am ridicat privirea. În față îl aveam din nou pe Adam. I-am văzut chipul care era obosit, trăda anumite preocupări. Adam s-a uitat direct în ochii mei, n-a spus nimic, ținea doar mâna lui pe mâna mea. După o clipă a spus: nu.
Nu.
Am simțit mașina cum pleacă. Peste o clipă nu mai era. A trebuit să spun: ce curios că te-ai întors. Eu credeam că ai dispărut fără urmă. Unde ai fost în timpul acesta?
M-am întors să-ți arăt strada. Privește, pe cealaltă parte trec fete. Sunt niște domnișoare deștepte. Numărele câte sunt? Ar trebui să fie 5. Au trecut. Și acum, uite-te acolo. Acelea sunt niște prostuțe. Am venit să te trezesc. Mi se pare că am venit la timp.
De ce m-ai trezit? De ce?
Te-am trezit că și pe această stradă trebuie să treacă mirele. Domnișoarele înțelepte vor să iasă în întâmpinare cu lumină. Domnișoarele proaste au ațipit și și-au pierdut lămpile.
Așa-i, lămpile s-au răsturnat pe stradă, iar omul când se trezește brusc rămâne somnoros o vreme. Mirele va trece repede. Cu siguranță că e un bărbat tânăr și nu va aștepta.
Practic, el tot așteaptă. trăiește în așteptare. Numai că, vezi, el rămâne pasiv de cealaltă parte a dragostei, fără de care omul nu poate trăi. Până când și tu, de pildă, nu poți trăi fără dragoste. Ah, anu, am să-ți dovedesc că de cealaltă parte a tuturor amorurilor noastre care ne umplu viața, se află dragostea. Mirele trece pe această stradă. Cum să-ți dovedesc că ești mireasă? Nu simți izvorul și flacăra ce te mistuie, nu-i adevărat?
Nu știu. Știu numai că ai vorbit sufletului meu. Nu mi-e frică. Merg împreună cu timpul. Cum poate fi sufletul fără timp? Trup îmbrățișat sau posedat? Eu sunt o domnișoară proastă. Sunt una din domnișoarele proaste. De ce m-ai trezit?
Mirele sosește. Este tocmai ora lui. Uită-te, tocmai au venit domnișoarele înțelepte.
Am văzut fetele acelea din nou. Fețele lor nici nu erau concentrate. Sunt oare într-adevăr pure și nobile sau numai au reușit în viață, nu ca mine? O muiere proastă. Muiere trezită numai ca să dormi în continuare. Apoi am văzut mai departe. Trecea un bărbat oarecare. Eu din reflex am început să merg spre el. Când și-a ridicat însă privirea, era cât pe aici să țip. Mi s-a părut că văd în mod clar chipul lui Ștefan. Și imediat m-am retras în direcția unde stătea Adam. L-am strâns tare de mână. Adam mi-a spus:
știu de ce te-ai retras. N-ai suportat imaginea chipului lui.
Am văzut chipul pe care îl urăsc. Am zărit de asemenea fața pe care ar trebui să o iubesc. De ce mă pui la astfel de încercări?
Pe chipul mirelui, fiecare din noi își găsește asemănarea cu cei cărora dragostea ne-a amestecat pe partea cealaltă a vieții și existenței. Toate sunt în el.
Mi-e frică.
Ți-e frică de dragoste? Realmente ți-e frică de dragoste?
Da, mi-e frică. De ce mă chinui atât? Domnul acela avea chipul lui Ștefan. Mi-e frică de acest chip.
Iată o pauză a luminilor și o pauză a cuvintelor. Gândurile și drama nu s-au întrerupt. Oamenii rămân aceiași. Doar soarta îi desparte. Ea face ca ei să se schimbe, să nu fie uniți. Asta a fost. Nimeni nu-l obligă să se întoarcă. Părul e umed, indiferent că e toamnă sau primăvară. Nu plânge. Nu ești liber. Nu ești altul. Numai ploaia cade oblic. Întunericul se lasă, iar el ne-a adus lumină. Ne-a adus și a adus. Și a vrut să devină tu și eu, el și ea. Dar a trecut. Cine știe cât e acum ceasul? Eu. Brațul lui Ștefan e slab și părul Anei s-a uscat. Și ochii.
Revenit din vedenile și reflecțiile mele, am stat într-una în același loc. Magazinul bijutierului, așa cum a fost, așa a rămas, închis. Când după aceea am alergat, plină de speranță ascunsă, în direcția din care se anunța brusc mirele, am văzut chipul lui Ștefan. Oare el trebuie să aibă pentru mine un asemenea chip? De ce? De ce? Care Cristof mi-a vorbit despre Monica, trebuia să mă gândesc la vorbele fiului meu și să caut în ele un climat al inimii pentru mine. Știam despre ea mai de mult. Era una din colegele de facultate ale lui Cristof. Știam totodată că pe el îl interesează această fată. Am văzut-o de câteva ori. Era un copil timid și delicat. M-am gândit deci la Monica, hoinărind pe străzile necunoscute, dar într-una îl vedeam pe Cristof. De față mă aflu în fața magazinului bijutierului și deodată îmi sare în ochi oglinda în care s-a reflectat cândva soarta mea și a lui Andrei, iar eu cu Andrei, cu ajutorul a două verighete de aur, devenim uniți. De atunci citim numai în oglindă, iar mai departe se află necunoscutul.
La stele, să ne întoarcem la căldură, la sentimente. Ah, cum înghite omul sentimentele, cum înghit oamenii pe semenii lor. Tereza și Andrei.
Cristof a împlinit 2 ani, Andrei a plecat pe front. A luat copilul și l-a îmbrățișat mult timp până ce ușile s-au închis. A fost ultima clipă și Cristof nu-și cunoaște tatăl. Unirea noastră a rămas în acest copil. Nimic mai mult. Cristof a crescut. Andrei n-a murit în mine, n-a dispărut pe niciun front, n-a trebuit nici să se întoarcă, căci cumva există. Habar n-ai, soțul meu, ce groaznică e frica care se învecinează cu speranța și zilnic pătrunde în ea. Nu-i speranță fără frică și frică fără speranță, iar Cristof a crescut. Și în el pe tine te-am văzut din ce în ce mai mult. Cristof mi-a vorbit azi despre Monica, despre fata străină și timidă, așa cum tu i-ai spus odată mamei Tereza. Cuvântul a fost rostit. Azi din nou am stat în fața magazinului bijutierului. Am citit continuarea istoriei noastre atât de ciudat. Apoi am văzut împreună, au ieșit vesele amândoi. Monica trăda în zâmbetul ei o discretă neliniște.
Pentru moment m-am simțit ca Monica cea întâlnită de tine. Puteau trece amândoi fără să mă observe chiar, iar toată discuția lor a trebuit să fie în mine.
Sunt fiul mamei mele și în tine pe ea o regăsesc. Pe tata nu l-am cunoscut, deci nu știu ce ar trebui să fie bărbatul. Încep viața din nou. Îmi lipsesc modelele gata făcute. Tata a rămas în mamă când a murit undeva pe front. Și pe mine nu m-a mai văzut. N-a mai fost în mine zi de zi. Mama a sădit în mine ideea tatălui. Așa am crescut. Gândindu-mă mai mult decât îți închipui la soarta ei de femeie, la singurătatea plină de omul lipsă, căruia eu îi întruchipez prezența. Dar nu vreau să ai această soartă. Vreau să fiu prezent. Vreau acea întrepătrundere reciprocă de acum. Ai atât de mult din mama mea că trebuie să plec de lângă ea ca să o găsesc în tine? Aceasta este o viață absolut nouă și oamenii sunt cu toții noi. Îți mulțumesc tocmai că m-ai obligat, Monica, să-mi cuprind ființa într-o întruchipare aparte, care prefigurează și se exprimă prin faptul că tu stai aproape.
Eu însă mă tem de mine și mă tem și de tine. Mai înainte mi-a fost frică de tine, înfricoșându-mă de mine. Tatăl tău a plecat și a murit. A rămas totuși o uniune. Tu ai fost un purtător al ei. Dragostea a trecut asupra ta. Părinții mei trăiesc ca doi oameni străini. Nu există între ei unitatea mult visată. Când trăiești în doi, vrei să iei, dar să și dai s-ar cuveni. Nu e o greșeală asta, dragul meu? Oare nu va trece? Oare cândva nu vei pleca la fel ca tatăl meu, care în casă este străin? Oare eu nu voi pleca ca mama, care a devenit o străină? În general, oare dragostea este capabilă să întregească existența omului? Ceea ce mă frământă acum este simțământul dragostei, dar mă neliniștește și un simțământ al viitorului, iar acesta e frica. Știu, ai luat aceasta de la mine. De aici a început dragostea. Ai luat-o cândva în mâinile tale ca pe o a doua pereche de mâini, reci și amenințate, și nu ascund, erau mâinile mele. Ți-amintești, Cristof? La lisiera acelei păduri, când pogoruse asfințitul, iar noi ne-am rătăcit. Mi-e frică de tine, tocmai de puterea ta, care mă poate stăpâni și apoi mă poate lăsa. Acesta era sentimentul viitorului. Acum, de mine mi-e mai degrabă frică. În tine am încredere. Mi-ai spus că tatăl a plecat și nu s-a mai întors niciodată. Iar el a rămas. Cristof, nu ca tatăl meu și nu ca mama mea. Deci m-am gândit cândva că tu vei rămâne la fel, chiar dacă ai pleca, ca tata. Și de atunci totul s-a schimbat. Am început să-mi fie frică de mine.
Trebuie să fim de acord că dragostea cu soarta se amestecă. Dacă soarta nu destramă dragostea, oamenii ies victorioși. Nimic în afară de aceasta. Și mai mult decât atât, nimic. Aici sunt limitele omului. Uneori mă trezeam noaptea și imediat în conștiința mea eram cu tine. Mă întrebam dacă pot lua mâinile tale înghețate să le încălzesc în ale mele. Apare o anumită unitate, viziunea unei noi existențe care ne cuprinde pe amândoi. Nu se stinge după aceea? Astfel luptam ceasuri întregi, fără să țipesc până dimineața, tentat într-o evadare. Azi însă nu mai pot. Trebuie să plecăm de aici împreună, Monica. Împreună trebuie. Chiar dacă ar urma să te părăsesc apoi, precum tatăl meu pe mamă. Să lăsăm totul și să ne creăm soarta noastră de la început. Dragostea este un comandament impus de Dumnezeu. Impus probabil ca singuri să ne clădim soarta.
Trebuie să mergem de acum încolo împreună, Cristof. Împreună. Chiar dacă aș deveni o străină ca mama mea față de tata. Mi-a fost multă vreme frică de dragoste. Și încă mai mi-e frică de dragoste. De chemarea pe care omul o are. E o fată dificilă, sensibilă peste măsură, care ușor se închide în ea și cu greu iese din această sferă pe care propriul eu îl creează. E una care înghite mai mult decât tu poți da și ea dă extrem de puțin. Uneori mama mă pedepsea pentru toate astea. Și așa este cu siguranță. Acum văd totul mai clar și mai profund ca ea.
Nu poți ieși din sfera ta. Omul nu se iubește pentru faptul că avea un caracter ușor. În general, pentru ce se iubește? Pentru ce te iubesc eu pe tine, Monica? Nu-mi cere să-ți răspund. N-aș ști să-ți răspund. Dragostea devansează obiectul ei sau se apropie de el, pierzându-se aproape din ochi. Atunci omul trebuie să gândească altfel. Trebuie să renunțe la reflexii reci. Iar în această gândire fierbinte, un lucru e clar. Creează. Iar aceasta nu știi a o face de vreme ce te afli prea aproape de obiect. Important va fi ceea ce rămâne când valul trece. Totul este adevărat, Monica. Și știi de ce mă bucur mai mult? De faptul că avem atâta dreptate, că descifrăm mai ușor lucrurile simple în hățișul tuturor acestor exaltări.
În seara aceea a trebuit să înțeleg, Andrei, cât de mult apăsăm noi toți asupra soartei lor. Iată moștenirea Monicăi. Fisurarea dragostei părinților a marcat-o atât de profund că propria dragoste începe tot cu o fisurare. Cristof încearcă să o vindece. În el a dăinuit dragostea ta față de mine, dar și lipsa ta. Frica dragostei față de dispariție. Dar aceasta nu-i vina noastră. Am devenit pentru ei un prag peste care trec cu greu ca să se afle în propriile cămine, în căminele propriilor suflete. Este bine dacă nu se vor împiedica. Trăim în ei vreme tare îndelungată. Când cresc în ochii noștri, devin parcă inaccesibili, ca un teren impermeabil. Dar mai înainte ne-au luat în ei. Și cu toate că în exterior se închid, interiorizați în ei rămânem. Și groaznic să ne gândim la asta. Viața lor verifică cumva ceea ce a fost creația noastră, ceea ce a fost suferința noastră. Cum s-ar putea vorbi de dragoste la timpul trecut? Iată locul pe care am stat odinioară, așa cum stau ei azi. Ne-am uitat în vitrina acelui magazin curios. Anumite adevăruri nu dispar, revin în oameni mereu. Adevărul care cu ani în urmă ne-a învăluit viața, azi le învăluie pe a lor. Trebuie să mă duc la ei și să le spun: bună seara, Monico. Bună seara, Cristof. Mi-amintesc cum odată te-ai înființat aici lângă mine, Andrei, tare discret. Mai întâi ți-am zărit chipul în geam și numai după aceea am simțit prezența ta. Andrei, parcă e azi. Trebuie să mă duc la ei și să le spun: copiii mei, timpul n-a trecut. Omul trebuie să revină în locul acesta din care crește existența lui. Și cât de mult îmi doresc să crească prin dragoste. Și știu că bătrânul bijutier, care în seara asta este mai bătrân cu 27 de ani, s-a uitat la voi cu aceeași privire, de parcă vă sonda inima și determina noul nivel al existenței prin acele verighete. Oare în ele se preschimbă viața bătrânului bijutier? Ce sporește cu viața atâtor oameni, viața atâtor oameni. Andrei și-a luat verigheta sa, a murit cu ea la deget. Eu mai port și azi.
Când am luat verighetele, am simțit că mâna ți-a tremurat. Am omis să ne uităm la chipul bătrânului despre care mi-a vorbit mama. Ochii lui au multe de exprimat. Nu-i vina noastră că nimic n-am uitat. În privirea lui prea mult n-a zis. Și lucruri cunoscute deja. Nu te mira, mamă, că nu le-am băgat în seamă. Lucrurile cunoscute de undeva n-au mare importanță. Și tremuratul mâinilor Monicăi mi-a spus ceva mai mult. Am fost absolut preocupat de trăirile ei, parțial de trăirile și mișcarea mea, trăindu-le în toată plenitudinea, și ne-am văzut pe amândoi în abisul trăirilor noastre. Probabil că eu o iubesc mai mult.
De noi înșine am fost preocupați. Cum puteam să ne desprindem? El n-a făcut nimic pentru a ne fascina. A măsurat mai întâi grosimea degetelor, apoi a verighetelor, ca oricare simplu meseriaș. Niciun fel de maestrie în asta. Nu ne-a amintit de nimic. Toată frumusețea a rămas în sentimentele noastre proprii. El n-a lărgit și n-a îngustat nimic. Absorbit am fost de dragostea mea și de nimic mai mult.
Asta m-a speriat însă. Nu cumva bătrânul bijutier nu mai acționa cu puterea privirii și a cuvântului său? Sau ei n-au fost capabili să recepteze această putere ce se ascundea în privirea și cuvintele lui? Să fi fost alții? Le-am spus bună seara și convorbirea a alunecat apoi pe tema nunții. Monica a amintit imediat de părinții ei. Cu sufletul nu erau prezenți. Dragostea Monicăi s-a format în afara lor. Ba chiar împotriva lor, așa afirma. Eu, în schimb, știu că din aceasta s-a creat o bază pe care ei au lăsat-o în ea. Monica nu se rușina de acea fisură care în sufletele lor s-a născut și care mai avea în ea eco. Ce conștienți copii! Ce martori vor avea simțămintele voastre în afara conținutului cuvintelor bătrânului bijutier prin care trece pilonul fiecarei căsătorii din lume?
Mă gândesc la părinții mei. Mă gândesc la părinții mei, căci încerc fără îndoială să mă imaginez pe mine, Cristof. Acea zi a căsătoriei noastre, deseori fac asemenea probe. Probabil că seamănă cu repetițiile de la teatru. Teatrul imaginației mele și teatrul gândurilor mele. Tatăl va juca rolul tatălui și rolul soțului, iar mama va accepta acest rol adaptându-mă la el. Pe mine mă vor chinui fețele lor. Ah, vom începe cândva să trăim viața noastră proprie și să cred până la urmă că tu nu ești ca tata, că vei fi doar Cristof, despovărat de asociațiile pe care le am. Atât de mult doresc să fiu a ta, necontenit, împiedicându-mă de faptul că sunt eu.
Curioasă a fost, mama mea dragă, istoria dragostei noastre cu Monica, pe care a trebuit să o cuceresc pentru ea însăși, dar și pentru părinții ei. Aceștia mai degrabă nu mă iubesc. Oamenii au adâncurile lor, nu numai măști pe chipuri. Ce știi tu despre adâncurile mamei și tatălui tău, Ștefan? Când va veni ziua nunții noastre, vei ieși dintre ei. Cândva fetița aceea micuță era dusă de amândoi de mână. Când va veni, deci, ziua nunții noastre, eu voi veni și te voi lua de la ei pentru a îndura o nouă suferință a dragostei, pentru suferința unei noi nașteri. Și toți vom fi extrem de bucuroși și toți vom fi la limita a ceea ce în limbajul omenesc se numește probabil fericire.
Cristof, fiul meu, e atât de bun cu Monica de parcă ar dori să-l înlocuiască pe tatăl ei, pe care niciodată nu l-a cunoscut, iar ea în sine ei doar a pierdut. Așa te-a creat Cristof, Andrei. Vrea să creeze în Monica pe părinții ei, Ștefan și Ana. Când a venit ziua anunților, părinții erau amândoi și Monica între ei, într-o rochie albă, iar Cristof mergea alături de mine. Tatăl i-a fost înlocuit de Adam. Adam era omul care ultimul a văzut pe Andrei. Au fost împreună în aceeași companie. Când s-a întors de pe front, m-a văzut imediat și mi-a repetat diferite cuvinte. Poate chiar a preluat în inima lui ceva din marea dragoste a lui Andrei, căci l-a iubit foarte mult pe Cristof, care i s-a atașat. I-am găsit deseori în casă, purtând convorbiri aprinse. Adam i-a fost ca un tată. Am fost puțin neliniștită că poate se gândește la mine și îmi va cere cândva mâna, dar odată a spus: eu mă aflu probabil ca în locul fiecărui om soarta să-i o preiau, căci eu am dus-o așa. N-am înțeles de plin cuvintele astea, dar știu că de atunci am devenit cât se poate de liniștită. Eram acum atât de elegantă și Monica arăta minunat, iar Cristof ușor apălit. Veneau unul înaintea celuilalt, apoi Cristof a luat-o de mână și-au plecat în față. Magazinul bijutierului a rămas în spate, pe partea dreaptă. Tinerii și-au schimbat verighetele și de aici au plecat luându-se de mână. Noi am rămas în spate. Mi-amintesc fereastra acestui magazin. Cândva o fereastră bizară ce ne-a înghițit viitorul până în momentul în care a început taina. Taina ori necunoscutul. Nu o ne ajungea și atâta. Dragostea era mai puternică ca frica, iar ei au pornit-o înainte. Nu se uitau cum se reflectă în oglinda acelei vitrini curioase. N-au sondat viitorul. Taina ori necunoscutul vor începe imediat. Mergând, Cristof a cuprins-o de umeri. A dorit să repete amintirile părinților. Ei au rămas aici, eu cu Adam. Aveam să verific intenția lui Cristof al meu.
Niciodată n-am bănuit că am să te găsesc aici, Adam. Și poate chiar acum numele acesta îmi sună străin pe buze. Ți-amintești cum pe neașteptate ai început să discuți cu mine exact aici? Mi-ai spus că pe strada aceasta va trece mirele. Am așteptat plângând puțin printre fetele ce-au adormit, când altele purtau lampioane și îi ieșau înainte. M-am dus deci cu el. Când a venit, m-am uitat de aproape pe chipul lui. Era fața lui Ștefan. Am vrut imediat să fug. Crezi că m-am împăcat cu gândul acesta până azi? Simțul disproporției n-a dispărut complet din mine. N-am putut, nu pot apropia aceste două fețe, nu le pot identifica. Vechea dragoste a fetișcanei pentru acest om s-a uscat, ca un izvor care nu mai poate țâșni din nou din pământ. Am încercat totuși să cred în el și în vreo ordine, într-o ordine oarecare a lucrurilor, cât și a vieții mele. În afară de asta am încetat să-l mai detest.
Am încetat să mai nutresc regrete, acele groaznice regrete privind viața pe care el tocmai mi-o irosise. Am început să caut vina și în mine. Era. N-am întrerupt discuțiile, n-am ținut să-l distrug, dar el s-a schimbat. Nu știu, a devenit mai suportabil. Și lui a fost mai ușor de atunci să suporte prezența mea. Am încercat să ne îndepărtăm de atunci în acea goană în care ne-am îndepărtat până atunci. Acum totul staționa. Dacă ne trăim viața? Probabil că nu. Trăim mai degrabă prin copii. Monica este cea mai dificilă. În ea de altfel am distrus cel mai mult. Acum ne părăsește. Cred că prea devreme și pleacă cu convingerea că părinții ei sunt vinovați. Probabil că astfel ne nedreptățește. Că Mirele avea chipul lui Ștefan, asta o înțeleg, dar am rămas una din domnișoarele proaste căreia i-a lipsit uleiul și lampa s-a aprins mizerabil, arzând totodată fiecare fibră a sufletului meu.
Am văzut-o din nou în seara aceea pe Ana. După atâția ani, întâlnirea cu Mirele a fost pentru ea vie. Ana a pășit pe calea dragostei întregite. A trebuit să o completeze, dând și primind în alte proporții decât înainte. Trecerea a avut loc tocmai în seara aceea, cu ani în urmă. Atunci totul era amenințat cu înfrângerea. Noua dragoste a putut începe numai de la întâlnirea cu Mirele. Ceea ce Ana a simțit atunci a fost la început numai suferință. Cu timpul a venit și liniștea. În schimb, ceea ce a crescut a fost însă greu palpabil, mai ales că nu avea încă nimic din gustul dragostei. Cândva vor învăța poate amândoi să guste din asta. În orice caz, Ana e mai aproape decât Ștefan. Ah, ce milă mi-a fost de Ana în seara aceea cu ani în urmă, ce milă mi-a fost de Ștefan. Aveau deja 3 copii care începuseră să crească. Cel mai mult a resimțit totul Monica. Mi-a părut atunci groaznic de rău de ea. Cu mult mai mult decât de Andrei, când s-a despărțit de mine pe front plecând pe poziția lui, mi-a spus atunci, nu mă mai întorc. Mi-a rămas să aduc această veste văduvei șorfanului. M-am străduit atât cât am putut ca lui Cristof să-i înlocuiesc tatăl care a făcut să nu fiu răpus. Uneori, existența umană pare a fi scurtă pentru dragoste. Altă dată este însă invers. Dragostea umană pare prea scurtă față de existență sau poate cumva prea firavă. În orice caz, fiecare om are la dispoziție existența sa și dragostea sa. Cum poate fi făcută din aceasta o formă care să aibă rostul ei? În afară de aceasta, forma respectivă nu poate fi închisă în sine. Trebuie astfel deschisă, ca pe o parte să treacă spre alți oameni, pe de altă parte să oglindească întotdeauna existența și dragostea absolută. Iar pe acestea, într-un anumit fel, să le oglindească. Acesta este sensul definitiv al soartei voastre, Terezo, Andrei, Ano, Ștefan, și al vostru, Monico, Cristof.
Adam ne-a enumerat pe rând. Numele lui nu l-a spus. Era parcă numitorul comun al tuturor. Și în același timp purtător de cuvânt și judecător. Ne-am împăcat cumva în liniște cu gândurile lui, cu analiza sa, după inima lui.
Mai degrabă niciunul știam despre ce a vorbit Adam, apoi Tereza, mama lui Cristof. Mai înainte chiar, Ana parcă s-a spovedit lui Adam despre mulți din ultimii săi ani de viață. Când a terminat de vorbit despre Mire, care trebuia să aibă chipul meu, imediat s-a referit la Monica. Aceasta am înțeles-o cel mai bine. Monica vrea să se depărteze de noi cu orice preț. De ce? De ce? Hotărât, nu înțeleg ce înseamnă, ce reflecta existența și dragostea absolută. Dar dacă Monica își dorește atât de mult să plece de la noi, atunci știu cu siguranță că tocmai de aceea noi amândoi, Ana și cu mine, foarte prost o oglindim. Asta am înțeles clar și asta m-a durut. În același timp, de asemenea, pentru prima oară de mulți ani, am simțit nevoia de a spune ceva în care să se deschidă tot sufletul meu, să-i spun aceasta Anei. A fost cumva o încercare de autocondamnare, ba chiar mai mult, încercarea de a împărți vina asupra amândurora. În orice caz, m-am dus la ea și am pus mâna pe umăr, ceea ce n-am făcut-o de mult, de mult. I-am spus atunci următoarele cuvinte: ce păcat că de atâția ani nu ne-am simțit ca doi tineri.
Totul ce a fost și a trecut sau trecea încet într-o altă formă. Greu era să te desprinzi cu gândul și inima de tineri. Monica și Cristof oglindeau iarăși, într-un anumit mod, existența și dragostea absolută. În ce mod? Iată întrebarea ce nu poate primi răspuns până la capăt. Bijutierul a închis deja magazinul lui, iar ei amândoi au plecat. Știu măcar ce oglindesc, n-ar trebui mers după ei. Până la urmă au gândurile lor. Se vor întoarce aici, cu siguranță se vor întoarce. S-au dus numai pentru o clipă să reflecteze, căci cea mai minunată faptă este a crea partea ce oglindește existența și dragostea absolută. Și pentru asta trăim fără să știm.
Ați ascultat
În fața magazinului bijutierului sau despre preceptul creștin al iubirii, de Carol Voitua.
Traducere de Nicolae Mareș. Distribuția a fost următoarea: Tereza, Valeria Seciu; Andrei, Ovidiu Iuliu Moldovan; bijutierul, George Constantin; Ana, Dana Dogaru; Adam, Emil Hosu; Cristof, Adrian Pintea; Monica, Ana Ciontea; Ștefan, Dan Condurache; un trecător, Gheorghe Pufulete. Au mai participat la realizarea spectacolului radiofonic actrița Maya Morgenstern și grupul vocal Dominum Carmen. Efecte percuție, Ion Mihalache. Asistența tehnică Laura Mureșan și Anca Staud. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Constantin Dinischiotu.